Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ready?
Ready.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljuju vas, Nežele Ristić.
I Radanje Leposević, ja ću sada ošetam dobine.
Reprize.
Repriza.
I pitam tebe koga da dovedem, Sabine.
Miodraga Mitrašinovića. On je vanredni profesor u novoj školi dizajna Parsons Univerziteta u Njujorku.
A dobro, zašto baš njega? Na Bini ima, pa dva dana traje Bina, dakle ima učesnika koliko hoćeš.
Ovo u stvari je konferencija Građani i građenje grada, koja je počela juče, završava se danas. Reprize.
Reprize.
Negde popodne. I u suštini je priča o tome na koji način se planiraju danas gradovi u Evropi i koliko tu mogu da arhitekti i građani komuniciraju i na neki način uče jedni od drugih.
Da pročitam iz biografije Miodraga Mitrašinovića, kaže, pa ko kako već razume to. Njegovi radovi u fokusu imaju generativni kapacitet i infrastrukturnu dimenziju javnog prostora, posebno mesta na kojima se susreću javne politike, urbano i javno projektovanje i procesi privatizacije javnih resursa. I to je otprilike bila tema pre 7 godina o kojoj je on nama pričao.
I pričao je danas, jer to je dosta važno. Danas mi smo ga snimili i čućete ovaj razgovor sa njim. I samo treba jedna stvar, čini mi se, imati u vidu, da to da je ipak nekakva razlika između, ajde da kažemo po znacima navoda, razvijene Evrope, naših zemalja koji su u tranziciji, i Amerike. Amerika i zemlje u tranziciji su jako blize jer su dosta beskrupulozne, ja bih rekla.
Dakle, ovako, ja idem do Bine i skidam sa Bine Miodraga Mitrašinovića i dovodim ga u emisiju i sad to kreće razgovor sa njim.
Now. Kaži ko si i koja je razlika u odnosu na 2008. u tvom profesionalnom statusu?
Pa, nema nikakve.
Kako se zoveš?
Miodrag Mitrašinović. Dobro, ja mogu da kažem ko sam, a onda shvatit ćete da nema razlike. Vanredni profesor arhitekture i urbanizma na Parsons školi za dizajn na Univerzitetu New School u New Yorku.
Kada smo poslednji put razgovarali, mislim da je to bilo 2008. u vrlo sličnoj kombinaciji, samo je lokacija bila druga u Radio Beogradu, nije još bila krenula ta velika ekonomska kriza. Čini mi se da kako god ona je jako uticala na arhitekturu i urbanizam, pogotovo na priče o tome kako grad treba da izgleda.
Pa jeste, ona je u stvari tendencije i procese koji su već postojali od, recimo, od 70-ih, ali u svakom slučaju od sredine 80-ih godina, samo dovela dotle da smo mi svi shvatili da je smer promena koji je praktično neoliberalizam započeo 70-ih godina, jednostavno kako se kaže na srpskom sad.
Ajde,
to će se dešavati često, zato vam kažem, nisam ja za uživo, će mi se to dešavati često. Pa ne mogu da kažem produktivan, ali možda produktivan. I da vodi u stvari ka određenoj vrsti katastrofe, koja jednostavno nema razmera. I da su oni koji su, čak i oni koji su u radikalnoj levici, koji su tvrdili da će se kapitalizam, da se neće zaustaviti dok je zadnje travke na planeti, u stvari ispostavilo se da su u određenom smislu bili u pravu. S druge strane, opet ono što je dobra strana krize, ako postoji dobra strana krize, a postoji uvek, dobra strana krize je u tome što smo mi onda shvatili da sve te stvari o kojima smo mi razmišljali, koje bi trebalo kao, ja govorim sad prvenstveno kao pedagoga, onda i kao, odnosno kao edukator, profesora, onda i kao arhitekta, da su sve te stvari kojima smo mi razmišljali, koje bi trebalo da se uvedu u, recimo, nastavu i obrazovanje urbanista i arhitekata, ali za koje nismo imali evidenciju u određenom smislu i njih je bilo strašno teško provesti kroz, kroz nastavna veća i tako i ministarstva koje odobravaju programe i tako dalje, da su tada u stvari, da je tada došlo do toga da su svi shvatili da jedan sasvim novi pristup urbanizmu i novi pristup arhitekturi neophodan. Od tada do danas, evo to je već 7 godina, mnogi su napravili jako dosta dobrih, pozitivnih promjena u edukaciji, a ponešto se čak sad dešava i u profesionalnoj praksi. Vrlo malo u domenu profesionalne prakse onakve kakve, kakve mi znamo od ranije, od pre krize, naročito od pre 90. godina, možda čak ne toliko u tom domenu, možda više u domenu novih praksi koje su počele da se pojavljuju sada širom sveta, koje u stvari ukazuju na jedan novi odnos prema urbanizmu, na novi odnos prema gradu, na novi odnos prema ulozi građana u koncepciji urbanog prostora, neću da kažem u koncepciji planiranja, jer planiranje je ipak nešto što je sasvim jedna posebna disciplina, ali učestvovanje građana i ne samo građana, nego ne i građana kao pojedinaca, nego građanskog društva u, u proizvodnju urbanog prostora i u donošenju nekih odluka koje su ključne za dobrobit i pojedinaca i društva u celini.
Nama se činilo do 70. godina da nekako sve ide optimistički napred, da se svi razvijemo, da se svi brinemo jedni o drugima, da je grad po meri čoveka, da su to nekakve dimenzije koje mogu da govore samo o napretku. Onda se desilo sve ovo što se do sada desilo i ova kriza negde je dovela u pitanje svo to optimističko planiranje. Znači, kada govorimo o planiranju, ono više nije u onom razvojnom delu, nego mora da uzme i obzir krizu, rat, beskrajno siromaštvo.
Da.
To, ta promjena.
Jeste, to između ostalog jeste. I to su te promjene. I nešto o čemu smo mi, ja se sjećam da smo razgovarali, mada nisam mogao da nađem sada tekst od 2008. Možda i bolje. Ali ja se sjećam da, smo, da su to neke stvari o kojima smo razgovarali i tada. I sjećam se da je bilo u jednom delu, mislim pre kraju teksta, da se upravo o tome radilo, o građanima i građanskom društvu i ulozi u proizvodnju urbanog prostora. Ne radi se o tome da je, jeste naravno siromaštvo, nemaština i to je naravno, naravno da je, ima jako mnogo u Srbiji, ali nije to samo Srbija, to je svuda tako. Ali pored tog nemaštva i siromaštva, da, siromaštva urbanog stanovništva, ratovi i sve više ratovi koji su u stvari koji se nastaju iz ne naročito političkih kriza i političkih kriza, ali ratovi koji nastaju upravo zbog eksploatacije, kako se to kaže sada, prirodnih dobara. Je li tako? Prirodnih dobara. Odnosno, vode nema. Vode ima sve manje i manje i većina ratova koje mi znamo u zadnjih 20 godina i velikih sukoba se desila ili zbog vode ili zbog nafte, energenata različitih vrsta i tako dalje. Tako da su velike imigracije koje u Srbiji nema toliko, jel? Ali koje širom sveta pogađaju, recimo pogađaju Italiju, pogađaju Španiju, pogađaju Sjedinjene Američke Države i tako dalje. Ogromni influks tih imigranata u stvari je isto tako uticaj ne samo ekonomske krize, nego i sprege ekonomske krize sa, kako se kaže, environmental crisis.
Sa okolinom.
Da, energije, kriza energije, kriza prirodne sredine i uništenje u stvari javnih dobara koja su jednostavno nestanak javnih dobara u nekim zemljama i nekim čitavim regionima i ljudi moraju da se sele. Čim se oni sele? Oni se sele ka mestima gde ima drugih ljudi u potrazi za poslom. I zbog toga je sada evidentno, sad već naravno je to u svakim novinama objavljeno svaki dan skoro, da više od polovine čovečanstva danas živi u gradovima i istina je, kako god da se to izračuna, više od 50% svih živih ljudi danas žive u nekih 400 urbanih regiona širom sveta. Naravno da je to, mi smo o tome razgovarali, o pritisku na infrastrukturu, na stanovanje i tako dalje, naravno da to predstavlja strahovit pritisak na gradove i na te urbane regione, da li su megalopolitanski ili nije bitno, i na postojeće infrastrukture koje su u stanju kolapsa već u većini zemalja, nisu u Nemačkoj, ali recimo u Sjedinjenim Državama jesu. na stambene fondove, na stanovanje, nema dovoljno stanova i tako dalje i tako dalje. Tako da većina ljudi u stvari je došla sada u situaciju da, većina, mislim, u svetskim okvirima, dolazi u situaciju da je ili na ivici onoga što bi mi možda pre 20 godina zvali kriznom situacijom, ili je već duboko u kriznoj situaciji. Tako da ta krizna situacija postala nova normalna situacija, praktično.
Mi opet imamo u evropskim zemljama, pa imamo i kod nas, višak stambenog prostora zbog toga što je stan postao roba.
Da.
Bar kod nas je postao roba, u zapadnoj Evropi je on od uvek bio. I odjednom mi imamo ljude koji nemaju stambeno pitanje rešeno s jedne strane, s druge strane imamo prazne kvadrate, ali nemamo taj odnos pada cene nekretnina u odnosu na potražnju.
Pa recimo Ana i Mark Stelt, jel, grupa Ana Đokić i Mark Nilen, oni se upravo time bave u Beogradu. Oni sad pokušavaju da naprave, da dizajniraju neku šemu kroz koju bi moglo da se dođe do, kako se to kaže sad na srpskom opet, affordable housing.
Dovoljno malo košta da možemo da mu priuštimo.
Jeste, da može svako da priušti, tako je, da može svako ko radi praktično može da priušti sebi stan. Odnosno da je pravo na stan, naravno to je Lefebvre, pravo na stan je pravo na grad. Tako da u suštini to su osnovna ljudska prava, pravo na krov nad glavom. Jel? Međutim, to više nije tako. To naravno više nije tako. Kad se kaže, takođe, ovo tačno naravno si u pravu, kad se govori o tome da nema dovoljno stambenog prostora, odnosno stanovanja, istina je da većina gradova, New York je tipičan primer, naravno ima jako mnogo kvadrature koja je potpuno prazna, nenastanjena, stan je postao roba, naravno zgrade jesu roba, mislim to i nije nikakva, to nije novost, ali jeste od 90-ih jeste. Stan je naravno roba, tako da u tom nekom smislu stanova ima, ali nema ali normalni ljudi ne mogu da ih priušte. Tako da u stvari fenomen koji sada, evo sad sam čitao, u Riju se to dešava isto, ljudi koji su živjeli radije u gradu, centru, oko centra, u širem domenu grada, jel? Ne mogu više da priušte da žive tu gde su živjeli ranije zbog toga što se taj ciklus, ta spirala u stvari tog pretvaranja stanovanja u robu, odnosno u tržišni proizvod, širi. Oni se sele sve dalje i dalje od centra grada, od centara grada, ako je recimo multicentar grada, i naravno sve dalje i dalje od posla i od stanica.
Potpuno sam stanica,
metro stanica, tako je, metro stanica, odnosno od centara, jel, transporta
infrastrukture. Znači, oni imaju težak pristup infrastrukturi, dugo putuju do posla i njima u jednom trenutku počinje život da bude beskreno putovanje od posla do kuće bez imalo slobodnog vremena.
Tako je, tako da recimo u proseku u Njujorku četvrtina, 25% stanovništva Njujorka živi minimum 2,5 milje od najbližeg čvorišta infrastrukture. Znači od metroa, autobusa, negde metro čak i ne ide, ali minimum 2,5 milje, znači četvrtina to radi. To je 2,5 milje, znači da im to dodaje, znači oni praktično im treba 2 sata otprilike do posla i 2 sata nazad. Znači 4 sata dnevno im odlazi praktično na transport. Odlazi skoro svima. U Riju je neverovatan fenomen zbog ovih promjena oko mundijala i oko olimpijskih igara i zbog čitave privatizacije svega što je naravno u centru, rekonstrukcije infrastrukture i tako dalje, većina ljudi nije mogla više da izdrži te cene ili su ih jednostavno iselili zbog novih zgrada, tako da su se oni preselili u naselja, satelitska naselja koja su sada bukvalno 2, 3 ili 4 sata van Rija. I sad novi fenomen u Riju je u tome da se ljudi koji ne mogu više da priušte čak ni da plate cenu karte nazad, a ne mogu ni da postignu to zbog vremena, spavaju u gradu, s tom srećom vreme je divno, spavaju u gradu, bukvalno na klupama, bukvalno su bez stana u toku nedelje, petkom kad završe posao idu, sedaju na voz ili to ta jedna karta povratna, idu gde god im je stan, vrate se u ponedeljak rano ujutru i onda opet te 4 noći, odnosno, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, 4 noći nedeljno, spavaju na otvorenom. Što je apsolutno neverovatno. Slično se nešto dešava i sad u Hong Kongu. To je po svetu postaje sada, to je norma. Da je jednostavno, ono što je vrlo važno, to je da se tim problemom sada više niko ne bavi. To je ono. Država se nekad bavila, neko bi pomislio, ako je to već takva vrsta investicije, da se u Kini bi se to recimo uradilo na taj način. Gde god je centralna vlast i gde god je vlast centralizowana kao što je u Kini do tog nivoa, naravno vlada se time bavi, ali nemate zato građanske slobode. Gde ima građanske slobode i demokratije, vlada se više time ne bavi, jer nema sredstava da se time bavi. Nema vremena, nema ljude i nema načina da to reši.
Pa nema ni zainteresovanosti, rekla bih.
I kad ima zainteresovanosti, nema, uglavnom u pravu si, čak i nema zainteresovanosti, ali i kad ima zainteresovanosti, jednostavno nema čime, ne može to da reši. A s druge strane, tržišne, ajde da kažemo tržište, opet privatne kompanije i tako dalje, investitori, oni jednostavno nemaju interesa da to rešavaju. To nije njihov problem i oni to tako i shvataju. Tu i tamo nađe se neki investitor koji se zainteresuje, ima neku perspektivu socijalnu i hoće da pomogne i tako dalje, ali u principu to nije njihov problem. Znači, to u stvari ispada ničiji problem. I kad pogledaš, to je sad stanovanje, ali kad pogledaš stanovanje, hranu, transport i tako dalje, dođeš u stvari do toga da shvatiš da sve veći i veći domeni naših života kao građana u gradu u stvari nisu ničiji problem. Pitanje za mene, za nas, za Binu je čiji je to onda problem. I u stvari, ja mislim da je to jedna veoma dobra, pozitivna i hrabra odluka urbanista, nekih urbanista i arhitekata i tako dalje, da se odjednom u stvari ne samo da počnu time da se bave, nego da počnu u stvari i da se bore za to da se način rešavanja tih problema koji su predstavljeni, sa kojim se građansko društvo odjednom suočava, da se sa tim problemima bave na jedan sistematski način, na racionalan, organizovan način i da od toga pokušavaju ne samo da naprave filantropski, ne znam, ili humanitarni projekat, nego da se ide iznad toga i van toga, da se od toga napravi u stvari jedna vrsta nove perspektive za struku.
Drugim rečima, građanski pokret otpora ili urbanističko-arhitektonski pokret otpora u odnosu na potrošačko ili kapitalističko društvo najgoreg tipa.
Pa u odnosu na taj, to je u stvari, to je, jeste, ali to tog najgoreg tipa, to je u stvari sada jedna potpuno normalna pojava, to je standard. Tako da to više nije ni otpor. To je više sada jednostavno
borba
zaista,
za
pa da, borba za preživljavanje, odnosno borba ne samo za preživljavanje, nego borba za nalaženje u stvari mogućnosti u toj situaciji koja nije, naravno, koja nije baš najlepša, nalaženje mogućnosti u tu situaciju i rad kroz te mogućnosti da se otvore nove perspektive. Da bi se na neki način, ne samo da bi se osvestili investitori, odnosno tržište i država i tako dalje, nego da bi se našle nove mogućnosti, možda čak neke nove organizacione mogućnosti, da se nađe načina da se građansko društvo i ove ostale sile kojima je ono pritisnuto na neki način dođu u, ne samo do dijaloga, nego do nekih organizacionih rešenja, da bi se jednostavno vratilo pravo ljudima na grad.
Ima jedan problem koji mi se čini da se sada ponavlja. Obeležava se ili obeležavala se prošla godina kao stogodišnjica početka Prvog svetskog rata. U mnogim teorijskim tekstovima se moglo pročitati da možda taj rat, ali se tada nije znalo kakve će biti posledice i nije tako loš, da će onda pročisti stanovništvo, da će se odvoji žito od kukolja, da će da se smanji pritisak na ovo ili na ono. Zaključilo se da je to jako tragično i u Prvom i u Drugom svetskom ratu bilo. Ovde kao da se odrasle generacije koje su zaboravile kako su izgledali ti ratovi i koje su posledice. I kao da se srlja u jedan vrlo jak sukob koji možda neće biti politički ili na ono, nego će biti, ajde da kažem, socijalne prirode.
Da. Moguće, i mislim da je zato i važno, to je sasvim moguće. Ja sad, kao što i znate, ja ne živim u Beogradu, mislim, ja sam stalno u vezi, ali,
da,
ali u principu je to, jeste, u principu je to tako. I naravno, mnogi sukobi u današnje vreme se, uvek se nađe povod, ali je, ne znam, povećanje cena školarina, recimo, nije bitno sada, ili ovoga ili onoga, a nađe se povod, ali u principu da. Ali ima jedna druga stvar, a to je što moguće je misliti o otporu. I sasvim sigurno, recimo čak i neki ljudi koji učestvuju na Bini, neki od ovih urbanista i tako dalje, arhitekata, planera, se bave tom vrstom otpora. Ali otpor je samo jedna mogućnost u cijelom spektrumu mogućnosti. Zato što je otpor je dobar, ali problem sa projektima i sa pristupom koji sagledava mogućnosti kroz otpor je u tome da otpor u onom trenutku kad je završen otpor iz bilo kog razloga, većina ljudi se nađe sa pitanjem šta sada. I recimo Peti park je u Beogradu dobar primjer, takvih primjera sad ima jako mnogo širom sveta. Kad se u redu investitor je sad otišao na drugu lokaciju, grad je očistio đubre i tako dalje, i šta onda? Iza otpora postoji čitav spektrum mogućnosti o tome na koji način dizajn može da se uključi kao metod kolaboracije, proizvodnje urbanog prostora i tako dalje, kroz sisteme kroz koje građani i urbanisti mogu zajedničkim snagama da otvore nove perspektive. Na primjer, u Turskoj imaš dobar primjer sa taknisferom. Taksim, u Egiptu. Gde je recimo isto kao i slično kao u Petom parku bio investitor koji je hteo, prime minister je hteo da mu da, znate tu celu priču.
To je trg gde je park, oni su hteli da taj park unište i tu su krenuli veliki otpor.
Tako, tu je trebalo da bude neki luxury
development. I posle toga se krenulo u stvari u politički otpor.
Onda se krenulo u politički otpor, odnosno u političku organizaciju.
Da.
Tako da je, moguće je da je jedna stvar je otpor dok se ne savlada ta konkretna prepreka. Iza toga, pošto je mogućnosti, jedna je jednostavno politička borba. Znači, borba političkim sredstvima. Druga je borba sredstvima gde dizajn ima ulogu, a to je recimo otvaranje tih perspektiva. Znači, recimo, 10 različitih primjera kako bi to moglo da se reši. To najčešće nije pristup kojim se političari bave. To nije pristup najčešće ni kojim se planeri bave. Ali alternative koje su equally plausible, podjednako moguće, znači veći broj podjednako mogućih alternativa koje se rade vizualnim sredstvima, koje se rade mapama, koje se rade jednostavno načinom na koji svako može da sagleda kuda vodi ta ideja. To je jedini način na koji dizajneri praktično zaista mogu da postignu efekat, jer je to način na koji se ideje vizualizuju, na kojima se ljudi u stvari približavaju suštini, mogućnosti i tako dalje, gde ljudi mogu da sagledaju koja je to alternativa i kuda ta alternativa vodi. Znači, to nije politička retorika, to nije retorika investitora i tako dalje, to je retorika ljudi koji pokušavaju da nađu ne kompromis, nego koji pokušavaju da nađu rešenje na taj način da svako nađe svoju perspektivu u tom rešenju. Planeri tradicionalno to rade, u svakom slučaju, ali kroz sasvim druge metode, i ja namerno koristim dizajn, a ne planiranje, zato što je planiranje ipak, bez obzira na sve alternative planiranju, planiranje ipak jedna profesionalna disciplina koja je vezana za institucije moći. Da li je to grad, da li je to država, da li je to univerzitet, da li je to su institucije moći, institucije znanja, za koje je planiranje neophodno vezano. I planiranje bez tih institucija i naravno tržište. Planiranje bez tih institucija nema mnogo svrhe.
Kada se kaže dizajn, misli se na dizajn ili na projektovanje? Tu sada mi imamo različito razumevanje te reči,
jeste,
možda.
Jeste, tako je. To je u stvari na engleskom je dizajn, je dizajn, da. Na engleskom je naravno, na španskom, italijanskom je to sasvim opet drugačije. Kad ja govorim o dizajnu, ja ne mislim na dizajn u smislu u kome se on kolokvijalno, recimo, koristi na srpskom. Znači, dizajn, ne znam, ovih potrošačkih objekata i tako dalje. Kad ja govorim o dizajnu kao jednom sasvim širokom polju, koje je istovremeno i... ja ovome nikad na srpskom nisam pričao, tako ću probati sada na brzinu nekako da to prevedem. Koje je istovremeno... koji istovremeno označava fundamentalnu ljudsku sposobnost da planira i da dela, s jedne strane, a s druge strane mogućnost za rad koji je najčešće stran ljudima koji se ne bave dizajnom, a to je recimo kolaborativni rad, rad u grupama, vizualizacija, kritika, grupna kritika i tako dalje. Znači, to su metode rada koje su karakteristične za dizajn, koje se ne odnose na proizvode dizajna, znači ne na sofu i na stolicu i na ovo, nego se više odnose na pristup svetu, na pristup sagledavanja mogućnosti, racionalizacije i vizualizacije tih mogućnosti i uključenja što je većeg broja ljudi u taj proces. Tako da u tom smislu nekom, ja mislim da svako ima mogućnost da dizajnira u tom smislu, jel? I da mali broj ljudi to radi kao profesionalnu aktivnost. A da bi veliki ljudi, broj ljudi to mogao da radi ne kao, kao profesionalnu aktivnost, nego kao jedan način kroz koji se ljudi zajednički učestvuju u jednostavno racionalizaciji i osmišljavanju nekih ideja, u ovom konkretnom slučaju ideja o urbanom prostoru, ideja grada o urbanom prostoru.
U ovome što ste do sada govorili, otprilike ključne reči su otpor, građanin, kriza i tako da. Je li to dizajn, ostavimo ga sad po strani jer mi je on malo kvari, samo pitanje. Dakle, je li diskurs u kojem vi govorite, je li to diskurs profesora na Parsonsu? Ili je to, dakle, vaše razumevanje te situacije globalne, lokalne, u arhitekturi i tako dalje? Odnosno, da li kao profesor možete nešto od ovih stvari da prenesete mladim ljudima, studentima i da se eventualno rezultati za koju deceniju vide?
Način, ovo o čemu ja govorim, nije toliko jedinstveno, ali ono što jeste jedinstveno, to je ono što sam na početku spominjao, to je da postoji jako malo škola urbanizma i arhitekture gde je taj diskurs moguć. A pored toga, još manje škola gde studenti dođu da bi baš to studirali. E, ono što smo mi uspeli da uradimo, što je stvarno, ja sam super ponosan na to, je da smo mi napravili postdiplomske programe, nekoliko postdiplomskih programa, gde je to tema. I studenti dođu na te master's programe i oni dve godine bukvalno studiraju dizajn ovako kako sam ga ja sad opisao. I jedan se zove, recimo, sad ne znam kako ćemo to prevesti, ali nije bitno, jedan se zove Design and Urban Ecologies, dizajn i urbane ekologije, tako je. I to je Masters of Science program, a drugi, to je studio program, a drugi se zove Theories of Urban Practice.
Theories of Urban Praxis.
I taj je MA program, to je više kao malo akademski program. I treći program u koji isto tako uključen je to je MFA, program iz transdisciplinarnog dizajna. Imamo neke ove dodiplomske bachelor's programe, nije važno, urbani dizajn i tako dalje. I to je, jeste, to je diskurs, to je jedan prostor koji smo mi uspeli da stvorimo, koji je upravo se zasniva na ovim idejama i gde mladi ljudi u stvari su mnogo radikalniji od nas. I gde oni zahtevaju u stvari radikalizaciju tih ideja. Radikalizaciju ne u smislu da oni sad hoće da naprave, ne znam, neki politički otpor, i to je mogućnost, naravno, ali radikalizaciju samo u smislu da oni zaista žele da to bude njihova struka. Da oni ne žele da se to, ono što sam malo pre ispomenuo, da oni ne žele da to bude nešto što će oni raditi dok čekaju da nađe neki investitor da im plati za neku, nije bitno šta, jel? Da se zidaju. Oni hoće ovim da se bave. To je njihova vokacija, to je njihova profesija. Tako da je, to je jedan...
Čujte, to je recimo nešto što je univerzalna stvar kad je reč o mladim ljudima.
Jest.
Svugde mladi ljudi hoće da se bave tako nečim novim, da budu subverzivni i tako dalje. Ali ako društvo, ako država negde, možda na Parsonsu, finansira to.
Da, da.
Dakle, da se edukuju mladi ljudi u, recimo, potpuno novom pogledu na svet, to je nešto što je neobično.
Jeste, ali da, to, pa da, naravno, pravo ste, ali država to ne finansira. Država to ne finansira. To u suštini, ja se potpuno s vama slažem, to bi zaista imalo smisla u stvari. Recimo, ne samo na Parsons, pošto je Parsons nije državna škola, nije javna škola, državna škola, ali da je recimo na državnim univerzitetima, ja bi pomislio bi da je to jedna normalna stvar koja bi tako trebalo da se radi, međutim nije, nije naprotiv. Tako da je, Parsons je privatna škola, neprofitna organizacija, privatna škola, koja košta i studenti plaćaju da bi došli i da bi to studirali. Ja se s vama slažem, ali država, kao što smo razgovarali malo pre o tim kriznim situacijama, država ne shvata to kao svoj problem. Odnosno i da ga shvata kao svoj etički možda, i da ga shvati kao svoj problem, ja mislim da je to i ovde slučaj, i da etički dođe do toga da je to ipak njihov problem, oni nemaju mogućnosti da ga reše. Oni nemaju načina da ga reše. Zato što su sredstva koje su njima na raspolaganju, s tim sredstvima se taj problem ne može rešiti. jer oni nemaju para da sad da sagrade stambeno Novi Beograd. Oni to više ne mogu, to više niko ne može. A nemaju ni drugih, nemaju mogućnje, nemaju sredstava da to reše. Ko ima kapital, nema interesa da to rešava, jer to jednostavno nije uopšte, nije u sferi onoga čime se oni bave i što oni shvataju kao njihovom odgovornošću. To je sasvim jedna drugačija etika, naravno. Tako da, nema, to je jednostavno...
A dobro, recite,
vi morate sami to da platite da bi se time bavili.
Šta je sudbina najčešće tih mladih ljudi kad završe fakultet kod vas? Odnosno, oni nauče, recimo, kod vas da građani, kao građani moraju da mogu da participiraju, da traže, da imaju javni prostor i tako dalje. I onda naiđu na nekakve blokove.
Drugi strane su dovoljno bogati da mogu da plate tu školu. Što će reći da oni ne pripadaju socijalnoj, onom, nižem socijalnom sloju.
Ne, oni nisu, oni sigurno nisu siromašni. To je naravno. S druge strane, nije samo to, nego i da su siromašni. Mi imamo studente koji su na finansijskoj pomoći. Mi dajemo stipendije i tako dalje. Tako je, tako da ako oni imaju, to se zove need based, ako oni imaju, ako su iz siromašnih porodica i nemaju mogućnosti, mi dajemo naravno stipendije za te studente, ali većina studenta nisu iz te kategorije. Oni nisu ni oni ni bogati, ali oni recimo uzmu kredit od banke i taj kredit, tim kreditom sebe školuju. Kad završe moraju da zarade nešto da bi taj kredit platili.
Znači, ne mogu da se bave isključivo neprofitnim poslovima.
Tako je. Tako da je ono što je, zato sam je rekao malo pre, neprofitna, to nije u stvari, to nije neprofitna, filantropski rad. Mm-hmm. To nije rad od koga može, recimo, 70. godina je postojala ideja, to je velika ideja bila, Viktor Papa, neki drugi su tvrdili da bi svi dizajneri, urbanisti, projektanti, nije važno, da bi svi trebalo da daju makar 10% svog profesionalnog vremena za social causes, za volontiranje.
Za
socijalne potrebe, tako je. I to je jedna ideja koja je zaista bila vrlo relevantna 70. ranih 70. godina, naravno posle 68. i svega toga. To je bila ideja koja je čak u stvari i dala neke rezultate, onda posle toga je Viktor Margolin tvrdio da kakvi 10% to mora u stvari da bude rekonceptualizovano i tako dalje, i tako dalje. Ali iz svega toga u stvari ono što je ostalo je da dizajneri sada, ako bi dali 10% svog vremena za takve stvari, oni bi bankrotirali. Jer je dizajn sada po celom svetu, arhitektura naročito, je toliko istanjen su mogućnosti finansiranja da oni nemaju 10 ili 20% svog vremena da daju za to, osim ako nemaju nikakvog posla. Ali onda se postavlja pitanje od čega će preživeti. Tako da, ovo što oni rade, recimo, je ceo ovaj prostor o kome ja sad govorim, je finansiran iz nekoliko mogućnosti. Prvo, jedna mogućnost, i sad to zavisi gde ste na političkom spektru. Mi imamo studente koji su od levice do desnice, ali uglavnom od levice do centra pa na desno. Tako da imate različite političke opcije. Većina studenta koji se ovim bavi, recimo, pošto su levičarski nastrojeni, odnosno progresivni, kako bi se to zvalo u Americi, oni su shvataju da bi ušli u taj prostor, oni moraju da, pošto je većina tih projekata finansirana od neprofitnih organizacija, oni ili moraju da startuju svoju neprofitnu organizaciju da bi se ovim bavili, ili rade sa organizacijama koje već imaju kako se kaže standing, uticaja i reputaciju i tako dalje. A pare tih organizacija uglavnom dolaze iz fondacija. Te fondacije i države, recimo u Americi 40 do 50% fondova koje koriste neprofitne organizacije u okviru građanskog društva dolazi od državnih fondova. Znači, država daje za projekte, za ovo, za ono, iz oblasti stanovanja, edukacije, zdrave hrane i tako dalje, i tako dalje. Vi morate se prijaviti za te fondove i taj fond, ako vam oni daju novac, imate, to je od recimo od 3 do 5 godina su ti fondovi i iz tih fondova se finansiraju projekti. Jedna neprofitna organizacija, recimo u Njujorku, ima 30, 40 takvih fondova, takvih grantova iz kojih finansira te projekte. Znači, odatle se i oni plaćaju. Odatle se plaća i druga opcija za one koji su malo više ka levici. Za njih su opcije, recimo, kooperative, i to je ono što, recimo, Ana i Mark predlažu u Beogradu, kooperativni housing. kooperativa je jedna opcija i tu ima još čitav niz drugih opcija koje su u stvari zasnivane na toj takozvani solidarity economy.
Kada se kaže kooperativa, to misli da se nekoliko zainteresovanih za stambeno pitanje udruže sredstva, to dobije arhitekt koji praktično za njih gradi recimo više apartmansko naselje ili zgradu.
Može da bude to, ali ne mora. Može da bude to, a može da bude i to da se recimo njih 15-oro udruži ili 20-oro, oni imaju određenu ideju i oni sami mogu to da projektuju, da grade, da dobiju dozvole, da nađu novac i tako dalje. Tako da zavisi koja je vrsta kooperative, različitih vrsta kooperativa. Moguće je da ljudi recimo koji ne žele to da rade, uključe dizajnere određenih vrsta, arhitekte ili druge i da onda oni to projektuju kooperativne stambene jedinice. U ovom slučaju Ana i Mark su recimo radili, oni su radili dizajn koji je dobio nagradu na konkursu, pa su dobili nešto para, pa i tako dalje, i tako dalje.
Mislim, to je praksa koja je poznata, koliko ja znam, u Nemačkoj i u Skandinaviji. U Nemačkoj gde se ljudi sa određenim sredstvima udruže sredstva, traže arhitektu koji izgradi, projektuje objekat koji njima odgovara. S jedne strane, oni su tu kao investitori ili zadruga, a Norveška ili Skandinavija ima to i kao za socijalne, kao socijalno stanovanje. Ali priča, evo, ajde, mislim, sad sam pomenula
i
Skandinaviju.
I u Italiji ima dosta toga, sad u Španiji, u Italiji, jako mnogo.
Pomenula sam Skandinaviju, ideja socijalne države, socijalnog stanovanja i socijalnog odnosa prema gradu, da li je to potpuno propala ideja?
Ne, ja mislim da je naprotiv, ja mislim da je to sve aktuelnije i aktuelnije. Odnosno da je, i sad ti, kad pogledaš i praksu i literaturu, to je jedina ideja, odnosno to je jedini sklop ideja, koje u stvari imaju bilo kakvu šansu da dovedu do promjena.
U stvari imaju optimističku, ja mislim, viziju. Ne, promjene mogu da budu vrlo katastrofalne.
Tako je,
ali da li je realno? Imamo optimizam, imamo pesimizam.
Da.
Realnost je vrlo često bliže pesimizmu.
Pa ne, ja mislim da je realno je. Pitanje je samo realno je. Pitanje je da li će biti svuda realno, do koje mere će biti realno i tako dalje. Zašto ljudi dođu do situacije kad zaista osjećaju se beznadežno. Gubitak nade je, u tom smislu jeste gubitak nade. Zato ja mislim da je dizajn, opet dizajn veoma
široko,
zato ja mislim da je dizajn strašno važan, zato što dizajn je ili optimistički ili nije dizajn. Jer ti ne možeš da dizajniraš ništa ako nisi optimista. To ne postoji, to je kontradikcija. Jer vi morate da imate veru u bolje, jer vi dizajnirate da biste nešto promenili na bolje. Znači, vi morate da imate velju, prvo da imate ideju o tome šta bi to bilo bolje, a drugo da imate ideju, veru u to da će to bolje ipak biti bolje. A to znači neko to mora da proizvede.
To je kao kod jutarnjeg oblačenja. Dakle, da, ste pesimista, nećete se
tako
oblačiti.
Tako je, tako je. Pa to je ono, kišobran ili ne kišobran, jakna kišobran. Tako da, u principu, taj optimizam, zato je dizajn strašno važan u tome, taj optimizam je nešto što ti naši studenti, recimo, vrlo lako prenesu na ljude sa kojima rade. Drugo, opet kažem, one multiple equally plausible opportunities. Način na koji normalni ljudi razmišljaju, koji nisu recimo arhitekti, urbanisti, šta ja znam, nije neophodno na taj način. Oni razmišljaju na jedan sasvim drugi način, koji je, da li je optimističan ili nije, iako je optimističan, on je optimističan možda u nekom hipotetičkom smislu, ali ne konkretno kroz konkretne akcije. Mislim da je ono što je interesantno kroz dizajn u stvari upravo to što omogućava ne samo da se dođe do shared, zajedničke vizije, nego da se takođe i osmisli plan kako da se akcija sprovede tako da se do toga dođe. To je super interesantno. U Italiji, recimo, je to strahovito promenilo čitavu atmosferu oko krize. Te socijalne kooperative u Italiji su sada strahovito popularne, svuda ih ima. To je krenulo u jednom delu samo i sad je to...
Kako izgledaju socijalne kooperative?
Pa njih ima razno raznih tipova. Recimo, imaš housing cooperatives koje su stanovanje. Onda imaš, zato što ako ti odeš kao pojedinac u banku da uzmeš kredit, recimo, prvo možda ga nećeš dobiti, a drugo ako ga dobiješ, to je mali kredit i to te strahovito optereti i ti sad odeš da kupiš, nema nikakve šanse da rešiš svoj stambeni problem na taj način. Ali ako 50 ljudi se skupi zajedno i odluči da nešto uradi, oni imaju mnogo veću šansu da reše svoje stambeno pitanje, ali ne kroz klasične kanale. Tako da oni mogu onda da dobiju kredit za neki zajednički projekat i dok tog zajedničkog projekta osmisle načine na koji zajedno žele da žive. Što im daje potpuno drugu šansu. Ne daje im šansu da učestvuju u tržištu, u ciklusima, ovo što ti ranije rekla, u ciklusima kapitala, odnosno umnožavanja kapitala kroz stan kao tržišna roba, nego im daje mogućnost, socijalnu mogućnost, društvenu mogućnost, daje im mogućnost da oni osmisle ne samo da dođu do stana, nego im daje mogućnost da osmisle na koji način oni žele da zajedno žive, što je ono što Ana i Mark rade, na koji način oni žele da zajedno žive, šta je deljeno, šta nije deljeno, šta je javno, šta nije javno, šta je privatno i do koje mere i na koji način se to u okviru prostora i materijalnih objekata, naravno kroz arhitekturu, rešava. I to je optimistično.
Kad smo recimo govorili o Riju, znači oni su dislocirani toliko da jako daleko putuju. Da. Onda se tu može praviti jedan poseban centar. Znači ti ljudi su verovatno nižeg socijalnog statusa.
Pa da.
Ako se tu osmisli radno mesto, mi dobijamo dislocirani centar koji može da funkcioniše onda kao mala urbana sredina.
Tako je, tako.
Da li se to pojavljuje negde
apsolutno,
u teoriji?
Apsolutno, da. I u teoriji u praksi, apsolutno. Mislim, i to je, da. U teoriji, da li ima neke perspektive? I ima, naravno, i to je to. Recimo, ono što većina naših studenta, recimo, što radi, je sada, oni su svi strašno zainteresovani, a to je Civic Centers. Znači, Civic Centers bi se zvalo
gradsko
kao neki...
Gradsko središte
je gradska kao mesna zajednica, ali nije baš mesna zajednica, nego kako bi mi to zvali. Pa dobro, znači neki oblik građanskog nekog, neke, da, tako. I to su centri koji u stvari... Recimo, neki studenti su sad radili projekat i to ne postoji sada u Njujorku, gde bi se kolekcija, pošto grad ima sve manje para za skuplje đubre u svim krajevima i sad je to svedeno na jednom nedeljno i tako dalje, negde i ređe. I đubre se kupi, to je prljavo, pacovi i tako dalje, tako dalje. I sad ljudi pokušavaju da nađu načina da to sami reše, ali je to veoma teško, naravno. I sad studenti su napravili program po kome se u nekoliko tih neighborhoods, delova grada, u gradu, oni se napravili su sa organizacijama koje u tim delovima grada već funkcionišu u tom, u toj oblasti, projekte po kojima u stvari se sve te sporadične male akcije građanske koje oni sami nešto organizuju se pred tvata i komšije, oni su to skupili u jedan taj centar, taj Civic Center, u kome se sada vrši skupljanje, prerada, kategorizacija, džubreta i tako dalje, ali pored toga u kome se sad, to naravno ja ne znam da li postoji u Srbiji, ali recimo...
Recikliranje,
a drugo, ako vratiš plastičnu bocu ili metalnu, aluminijumsku konzervu i tako dalje, dobiješ recimo 1 cent, 2 centa, 5 centi, nije važno. I kad ti pomisliš koliko toga ima, u stvari kad to pomnožiš sa 5 centi, ti dobiješ jednu dosta dobru sumu novca. Tako da su oni napravili akciju kojom se deca, tinejdžeri, ovo ono razni segmenti te populacije, oni se uključuju u te programe i oni u stvari ne samo da idu da skupljaju aluminijumske konzerve, nego kad ih donesu u centar, taj novac, centar njima ne daje taj novac, ali taj novac je onda njima stavljen na raspolaganje. Tako da onda oni zajednički mogu da donesu odluke o tome kakve će programe da prave, da li će da daju novac za ovo ili za ono, da li će da ga čuvaju za nešto treće i tako dalje. Tako da oni imaju odjednom, u stvari, taj centar počinje da funkcioniše kao jedna mala socijalna, neću da kažem fabrika, ali kondenzator, jedan socijalni kondenzator.
Koji u suštini ima novce?
Koji u suštini počinje da pravi jeste, počinje da pravi i novac i ekonomski potencijal, ali i socijalni potencijal, da u stvari jednostavno skupi sve te ljude na neki način, ali ono što se dešava u svim većim gradovima je to da je sve češće i češće u stvari, ono što mi nekada, odnosno zovemo i danas komšija, odnosno neighbor na engleskom, taj neighbor to više nije neighbor, to više ljudi se ne znaju uopšte, odnosno zna se, ali to više nema nikakvih odnosa, jer to kod nas slično. Slično, da. Tako da jedan od najvećih u stvari izazova je zaista, i to sad u teoriji, u ozbiljnoj teoriji, je da se potpuno, da se revitalizuje koncept komšije.
Susedstvo.
Da. Jer zato što nemaš drugu jedinicu, jer ako se radi o građanskom društvu i ako je građansko društvo pluralističko, demokratsko i tako dalje, ti ne možeš da kažeš sad ovo je, ne znam, kršćanska, ne znam, zajednica, ovo je muslimanska zajednica. Postoji i to, ali to nije mesto na kome svi ti ljudi dolaze. Znači, moraš da stvoriš nešto što je u istoriji američkog urbanizma bio City Hall. Gradska kuća.
Da.
Moraš da stvoriš mesta koja su ta decentralizovana mesta na kojima svi ti ljudi mogu da se skupe i da, ako ništa drugo, makar da shvate koji su im zajednički problemi. A onda eventualno, ono, opet kažem, uz dizajn, onda eventualno pokušaju da proizvedu neke ideje koje, za koje oni misle su relevantne i koje bi njima ne samo rešile te probleme, nego bi bile i aspirational, kako se kaže aspirational?
Nastojanja.
Da nešto promene.
Aspiracije.
Eto, tačno to.
Grad.
Hajde da dođemo ipak do Beograda na vodi. Taj Beograd na vodi je bolna rana o kojoj niko neće da
malo
govori.
Malo vode, uzmem, molim te, onda pre Beograda na vodi, da uzmem malo vode. Ne znam dovoljno o Beogradu na vodu da bi mogao da kažem uopšte bilo šta o tom projektu. Osim da mislim da je projekat kao takav u odnosu na imidže koje smo videli u najmanju ruku nepristojan. U najmanju ruku. Eto, to sa profesionalne tačke gledešta. U mnogo čemu i nepismen, ali sad to je opet druga strana. Što se ekonomske, političke i socijalne dimenzije tog projekta tiče, mi bi morali svi da znamo mnogo više da bi mogli o njemu da pričamo. Ali mi ne znamo. E, to što mi ne znamo o njemu ništa, to samo nam govori o sledećem. Da mi da naša uloga u tome je apsolutno nebitna. Eto to. Da je naša uloga irelevantna. E.
Tu je problem pitanje profesije onda.
Ali profesija ne može ništa.
To je pitanje demokratije,
pitanje kulture, pitanje je ekonomije, pitanje je, ja mislim da je na zadnjem mestu to pitanje profesije. Zato što je profesija je toliko već marginalizovana u svetskim okvirima, da je ovo samo još jedan dokaz u odnosu na hiljade drugih dokaza širom sveta da profesija u stvari više zaista nema nikakvu ulogu, nigde. To je potpuno evidentno. Ko pita profesiju u Njujorku za Hudson Yards, da li će nešto se zidi ili neće, ili da li to treba da izgleda ovako ili onako, niko, nikoga nigde ne pita.
A ko onda gradi?
Pa, to je ono, to je ključno pitanje. To gradi kapital. To nije, to što mi to gledamo, ne, ali to je suštinska zamka celog tog, cele te priče. To što mi to gledamo kao zgrade je veliki problem. To nisu zgrade. To je čisto materializovani kapital. To veze nema sa arhitekturom. To veze nema sa urbanizmom. To nisu arhitektonski i urbanistički projekti. To su ekonomski projekti. To veze nema sa strukom, u stvari. I struka, u suštini, je samo bi trebalo da budu uključene zbog toga što je u suštini to projekat zbog koga je moralo da se radi neko rezoniranje, pretpostavljam tamo, oko, jel? Znači, stanica mora da se pomeri i ovo i ono, ne znam dovoljno opet o svemu
mora
tome.
Mora da se promeni, ali opet ona mora da ostane ona zaštićena zakonom, u Karađorđevoj ulici je pola zgrada zaštićena kao spomenici kulture.
To će nekako da se uklopi u taj divni dizajn, tako da nemojte ovo staviti, ali... to će se sve nekako uklopiti i to će biti još jedan u stvari praktično tematski park, a tema je kapital.
Ali u tom tematskom parku, a na Venecijanskom bijenalu čak je dobila i nagradu ona Kula Toro, koja je započeta velika kula u strogom centru grada, nije završena, ima negde 20-30 spratova i postala je slam. Koji igrom slučaja, zahvaljujući arhitektima, urbanistima, socijalnim radnicima i tako dalje, funkcioniše koliko toliko na interesantan, pa, u stvari funkcioniše.
Ja.
I postaje zanimljiva kao izložak za arhitekturu.
Tvoja nada je da će oni krenuti Beograd na vodi, neće ga završiti i onda će to da postane, onda će narod da se useli.
Moj užas
je.
To
nije moja nada, to je moja pesimizam, bojim
da.
Se.
Moguće je sasvim, moguće je, zato što oni nemaju, zato što tu nema nikakve etike, jedina etika je odnosno na novac, znači tu nema nikakve, ovo što mi govorimo sada, to su sve socijalne i druge dimenzije, ta investicija, to nema veze sa tim, iz njihove perspektive gledano, iz naše ima, ali iz njihove nema, oni to mogu da završe, mogu i da ne završe, oni to mogu da počnu, mogu i da ne počnu, i jedini razlog da li će oni to uraditi ili neće je samo način na koji je njihov kapital, kogoda je investitor tu, način na koji je njihov kapital, ostatak kapitala plasiran na drugim mestima u svetu. Znači, jedino što je njima važno je da kapital cirkuliše i da se multiplicira. I ovaj Beograd na vodi u stvari je jednostavno samo još jedna lokacija na kojoj će taj kapital da legne, ajde tako kažemo, i da se multiplicira na određen način pitanje ovde je bilo kako će se on multiplicirati u Beogradu. To je veliko pitanje. Na koji način će se on multiplicirati u Beogradu? Zato što u redu oni donose kapital, u redu oni ulažu, u redu oni će to zazidaju. Ali ko će tu da dođe? Ko će tu šta da radi? Koji će se tu poslovi otvoriti? Najmanje plaćeni poslovi, naravno, kao i svuda, naravno, kao i u Njujorku. Kako će se, šta će biti sa tim kad se to izgradi? Jer nije najgora stvar, čak u celom tom projektu, nije najgora stvar da će se to izgraditi. Mnogo gore je ono što ide kad se to izgradi. Jer i da se izgradi tako kako planirano, šta će se tu dešavati, to je veliko pitanje. Eto, za mene je to, mi, sa studentima, da ja vrlo često o tim stvarima raspravljamo, da li je to Beograd ili nije, sad je Beograd na vodi isto tako tema, svuda. Je li to još jedna neverovatna slika? Sa tog to je fantasmagorija taj grad, to je taj projekat. Tema je sledeća, ako i da se to izgradi, na šta će se tu desiti posle? I to je crime scene, ja to zovem crime scene.
Scena zločina.
Scena zločina, tako je, scena zločina. I sad mi znamo otprilike ko su zločinci, ali mi ne znamo ko će biti ubijen. Jer je najčešće scena zločina, mi znamo ko je ubijen, ali ne znamo ko je zločinac. Ali ovo je sada nova, potpuno nova kriminologija. Mi znamo ko su zločinci, ali ne znamo koga će ubiti. I to je ono što je sada postaje jako interesantno u urbanizmu. Stvari se retko tako postavljaju, ali tako ih treba postaviti. Zato što mi znamo da zločinci su ljudi koji pokušavaju da iz najboljih namera multipliciraju svoje imanje. I to je okej. Okay. To je njihov problem. Ali zašto smo mi uključeni? To mi moramo da otkrijemo.
Da budemo ubijeni.
Pa, da,
ali kad si ubijen, više nema nikoga i onda postaje besmisleno.
Pa nije tako, zato što doći će neki drugi ljudi. Jer kad se mi, ako se, zato što kad to legne, kad se to napravi, to mogu da bude i druge zemlje, nije to samo slučaj kod nas. Kad se to napravi, većina ljudi koji će biti zaposleni tu će biti sigurno neki lokalni ljudi. Ali kad tu krenu cene, da ako to zaista funkcioniše ono kako bi trebalo funkcioniše, tu će strahovito porastu cene. Svi će morati se isele. Ko zna dok li će to doći? Ko zna ko će tu da investira? Ko zna šta su oni zamislili? Tako da, ako to zaista bude tako, tu će biti mnogo iseljenih ljudi, tu će doći do ko zna raznih promjena. Te promjene neće biti za godinu dana, to će biti 10, 15, možda 20 godina. Ali za 20 godina, pitanje za sve te ljude i za našu vladu bi bilo, koja je vaša vizija Beograda za 20 godina? Jer ako imate viziju, onda objasnite kako se taj projekat odnosi u odnosu na tu viziju. A ako nemate viziju, onda možemo da vam objasnimo šta će biti za 20 godina ako se ovo bude izgradilo. E, to je suština. A to, da bi taj diskurs postojao, mora da postoji građansko društvo. Jer to ne može pojedinac da ode i da pita vladu i da kaže da se dereš ispred skupštine. Znači, to mora da postoji građansko društvo koje će omogućiti tu vrstu diskursa, kritike. E sad, da li toga ima u Srbiji, nema, ne znam, ali u principu toga, recimo, u svetu ima sve manje i manje i u Americi takođe. Tako da je, to je problem, to je suština. Beograd na vodi je samo jedan povod, on je samo onako, ono, kako se to kaže, inicijalna kapisla, kako veša, nije bitno. Ali suština zaista je ko može bilo šta da kaže u odnosu na to i ako postoji neka kritika, kome je treba usmeriti. Niko još nije našao načina da proizvede arhitekte koji su istovremeno zaista vrhunski profesionalci, a da pritom isto tako preuzimaju svoju građansku ulogu sa izuzetnom ozbiljnošću.
Hvala mi, Drago Mitrašinović.
Nema na čemu.
Ovo je bio Grad, ton Ivana Marković, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposić, hvala na pažnji, do slušanja.